Danes v našem radijskem studiu gostimo izjemno žensko, ki že dolgo leta s svojo toplino, znanjem in predanostjo bogati življenje številnih ljudi v Vipavski dolini. Vida Trošt je učiteljica, kulturna ustvarjalka in prostovoljka, ki presega poklicne meje in srcem ustvarja skupnost, povezano, sočutno in odprto. Vida, zelo sem vesela, da ste se mi danes pridružila v studiu. Iskreno dobrodošli.
Hvala lepa za vabilo.
Torej, kot smo tudi že v uvodnem nagovoru tudi slišali, ste letos prejeli plaketo občine Vipava za izjemen prispevek k razvoju skupnosti. Kaj vam pomeni, da je bilo nekako prepoznano vaše delo? Kakšni so bili nekako občutki, ko ste izvedeli, da ste ena od letošnjih nagrajenk?
No, zame je to izredno velika čast. Zelo sem vesela tega. Najbolj pa sem vesela, ker je bila ta plaketa predlagana strani staršev mojih učencev, ki so pač ugotovili ali pač predlagali to priznanje. In v bistvu sem počaščena, no, da so opazili, kaj vse počnemo poleg pouka v šoli, da počnemo tudi marsikaj takega, kar sicer ne bi otroci mogli doživeti. S temi mojimi učenci letos, pa tudi že prejšnja leta, hodimo naokrog v različne inštitucije, v Cirius, v VDC, v dom starejših v Pristan, tako da otroci doživijo še kaj drugega, ne samo matematike pa slovenščine. Mislim, da je to zelo pomembno za nje.
V obrazložitvi priznanja je zapisano, da s predanostjo presegate delovne obveznosti. Kako pa vi to doživljate? Je to nekako neka vaša notranja potreba, navdih ali nekaj tretjega?
Jaz tega nisem imela na tak način, nisem o tem sploh razmišljala, da to kaj presegam. Zame je še vedno najpomembnejši pouk, ker sem pač dolžna otrokom to snov predavati in nekako, da razumejo. So otroci različni in različno sprejemajo, ampak mislim, da je v šolstvu premalo takih stvari, kot so dobrodelnost, prostovoljstvo in učenci s tem, kar vidijo pri meni, se mi zdi, da tudi oni vzljubijo te stvari. Težko pozdraviti človeka, ni jim težko obiskati otroke s posebnimi potrebami v domu Cirius. Mislim, da smo učitelji tisti, ki lahko damo nek dober zgled. Tako da, če je to meni uspeva, bom rekla, da sem samo navdušena, ampak to je moje življenje, jaz tako živim in to lahko tudi dam naprej.
Da ste pa nekako začutili, da želite postati učiteljica, da vas ta nekako učiteljska pot kliče že v zgodnih letih ali potem skozi izobraževanje?
Bom rekla tako, ko sem končevala srednjo šolo v Postojni, sem šla potem, pa sem se odločila, da grem na tri informativne dneve, na tri fakultete in najprej sem šla na pedagoško. To je bila ena izmed izbir, da bi šla na razredni pouk, druga je bila slovenščina in biologija. Sicer me je zanimalo tudi novinarstvo, ampak potem se mi nekako nisem se odločila za to. Ampak ker sem šla najprej na informativni dan na razredni pouk, na pedagoško fakulteto v Ljubljano, sem tam dobila odgovore, da to je to in potem na ostali dve fakulteti sploh nisem šla. Tako da tam je bila dokončna odločitev, to je to, kar želim. Ker lahko živim tisto, kar imam rada, rada imam slovenščino, torej bom imela tudi slovenščino na pedagoški, zelo rada ustvarjam, sem tudi glasbenica, torej ogromno glasbe na razrednem pouku. Torej, nekako sem dobila odgovor že na tem informativnem dnevu, da je verjetno ta smer tista, ki bo meni ustrezala. In moram reči, da do zdaj mi ni bilo žal za to odločitev. Po 32 letih še vedno navdušeno hodim v službo.
Torej, 32 let že poučujete. Kako pa se nekako spomnite tistih vaših začetkov?
No, jaz sem imela izredno srečo, da sem bila v projektu Drugače v drugačno šolo, ki ga je vodila prav pedagoška fakulteta. Bila sem ena izmed študentk, ki sem sodelovala kot druga učiteljica v prvih razredih. In delala sem na osnovni šoli Livada v Ljubljani kot prva učiteljica in ko sem diplomirala, so me v bistvu z naslednjim mesecem zaposlili za nedoločen čas. Tako da sem dobila tako dobro delovno mesto. Bila sem druga učiteljica v prvem razredu, tako kot je zdaj v navadi v prvih razredih, kjer so učiteljice ali pa vzgojiteljice. In tam sem delala 11 let na osnovni šoli Livada v Ljubljani, na kar imam še vedno krasne spomine. Potem pa sem zamenjala službo in prišla v Vipavo. Najprej v Podnanos, tam sem delala 17 let na podružnični šoli in zdaj že četrto leto sem zaključila v Vipavi.
Pa je drugačen občutek, ko ste prišli nekako v Vipavo in poučujete v Vipavi?
Gotovo je en drugačen občutek, ker sem zdaj se počutim spet, da sem spet doma. Po rodu sem iz Podnanoza, iz Šentvida in se Ljubljana je meni še vedno krasno mesto, jaz bom rekla, moj drugi dom, lahko bi rekla, še vedno imam ogromno prijateljev tam in veliko stikov, ampak zdaj, ko sem v Ipavi, se pa čutim, kot da sem spet doma.
Kaj pa samo poučevanje vas še vedno tako navdušuje kot na začetku ali mogoče še bolj?
Po moje še bolj, zato ker imam zdaj nekako tiste, bom rekla, trike, finte nekako v mezincu. Težko nekako me učenci presenetijo, ali kako bi znali oni plonkati, ker poznam vse, kar sem do zdaj doživela, sem že jaz prej poznala kot oni. Celo včasih dam izziv, da lahko pri enem testu plonkajo in da jim sicer plonk, če ga najdem, vzamem. Če pa mi uspejo plonkati in da jaz tega ne vidim in da mi povejo nek nov način plonkanja, da jim celo lahko čestitam. Pa do zdaj še mislim, da nikomor ni uspelo. Razen pred leti eno zanimivo podnanozu še, je kar več učencev med tistim testom, kjer so lahko plonkali, kot sem rekla, je šlo večkrat do umivalnika in potem se razmišljam, kaj se tam dogaja in grem še jaz do umivalnika. In so učenci okrog ogledala napisali, pač naredili neke plonke in napisali neke, ne vem, formule. Tako da sem potem jaz tiste plonke pač pobrala in rekla, da to pa je bila ena nov način plonkanja. Drugače me pa ne znajo več presenetiti, saj zaenkrat ne.
Glede na to, da poučujete že 32 let, kako pa gledate nekako na spremembe sami generaciji? Verjetno so se tudi otroci nekoliko v teh letih spremenili. Kako vi gledate na te spremembe?
No, jaz sem imela prve generacije, ko sem še delala v Ljubljani, zelo veliko otrok, ki so bili iz tujega govornega področja. Tako da je to bil en izziv, kjer smo tudi veliko se izobraževali na tem, ker so bili pač tujci, takrat še begunci iz bivše Jugoslavije. In sem imela v bistvu veliko, 11 let sem imela stik veliko z temi tujci. Potem je bilo velika sprememba, ko sem prišla v Podnanos, v šolo, podružnično šolo, vaška šola, veliko tudi prijateljev, pač pa v bistvu otrok prijateljev, pa sorodnikov. Govor, tukaj ni bil problem, so znali vsi slovensko, medtem ko v Ljubljani smo imeli govorne težave. Sem potem iz Podnanosa prišla v Vipavo, se je pa čutilo malo razlike, da je le Vipava večja. Ne? Tako da vsaka šola ima svoje izzive, svoje težave in tudi svoje, bom rekla, lepe stvari. Moram pa reči, da sem se v vseh treh šolah izredno lepo počutila in želim v tem v bistvu priti do penzije, no? Tako, če bo Bog dal.
Že prej ste nekaj omenili, da vključujete seveda tudi kulturo in prostovoljstvo, nekako vaš način poučevanja v šolski program, pa mogoče še malo bolj konkretno, kako nekako svoje učence upeljete še bolj konkretno v to prostovoljstvo in kako jim nekako odprete tudi ta svet kulture?
No, najprej seveda, da jih seznanim mogoče s kakšno stvarjo, kje sem bila, kaj smo počeli in tako naprej, to je prva stvar. Potem pa vedno sodelujemo v humanitarnih akcijah naše šole, to je osnovna šola Draga Bajca Vipava. Zdaj, najbolj odmevno v celem slovenskem prostoru je ta deželak Junak, kjer že po moje od samega začetka tudi naša šola sodeluje. Letos smo imeli celo tako čast, da smo na tem sprejemu deželaka tudi igrali s kitaristi pa peli, tako da je bilo tudi za otroke to ena velika izkušnja. Letos moram pohvaliti, da je tudi pri tej akciji prav deželaku Junaku sodeloval prav vsak učenec mojega razreda. Jaz ne moram narediti ne vem kaj, ampak lahko rečem, glede, mogoče namesto enega sladoleda pa lahko damo nekaj evrečkov in smo dali vsi, tudi jaz, pač tudi jaz dam zgled, se mi zdi, da je to prav. In čisto vsi učenci so sodelovali eni z večjimi prispevki, eni z manjšimi, ampak jaz sem tako ponosna, da sem rekla, vi ste prva generacija, kjer so prav vsi sodelovali. Pa približno enako rečem vsako leto, ne? Da želim, da pač sodelujemo, kdor želi, kdor lahko. Seveda tudi želim, da starši to vejo, ne, da oni nas naskrivaj naredijo. In leto so bili res prav vsi za to. Tako da sem vesela in ponosna na nje.
Kakšen učinek pa ima tako izobraževanje izven učilnic na same otroke? Kakšna so nekako vaša opažanja?
Mislim, da so učenci zelo, zelo navdušeni. Pač v vsakem razredu, tu so nekaj učencev, ki ima kakšne učne težave, mogoče so iz tujega govornega področja. Ampak take akcije jih nekako združijo, sodelujejo en z drugim, en drugemu pomagajo. Tako da jaz mislim, da take stvari lahko samo pozitivno vplivajo. Ne mislim, da bi moral to zdaj početi, pač vsak učitelj, vsak ima svoj način dela. Ampak jaz pač, ker živim to tudi privatno, dosti tega prostovoljstva, tudi moje dve hčerki sta prostovoljki, sin je bil včasih, zdaj je zaposlen, pač nima več tega časa. Tako da se mi zdi, da se kar to nekako zgledi vlečejo. No? In mislim, da so naši otroci taki odprti za dobro in vidijo sami, koliko veselja naredijo. Ko vidijo recimo v domu starejših, koliko nasmejanih obrazov je, ko oni zapojejo. Ko vidijo, da starejši ljudje odganjenosti jokajo. Mislim, da tega jim ne more človek povedati. To morajo oni doživeti. Zdaj, ko govorim, imam kurjo pot, ker se tega spomnim. No? Tako da je res, taki lepi spomini so na to. In verjetno tudi to, da me učenci tudi čez več let, ko rekla, oni zrastejo, bi bili lahko taki več nekako, kot nekatera mladina gre mimo. Večina teh otrok, ki sem jih izdala skozi mojo, pač, moje poučevanje in tudi take akcije, me pozdravi. Seno nekateri me objamejo po dolgih letih, včasih koga niti ne poznam več. To se mi zgodi v Ljubljani, me nekdo pozdravi in potem pogledam, itak ne poznam več, ker jaz sem učila otroke, potem so tam skoraj odrasli ali pa celo odrasli že in se mi predstavijo in potem ugotovim, da so to moji bivši učenci. Tako da mislim, da nekaj lepega doživljamo skupaj. No.
Omenili ste že, da ste tudi glasbenica, torej je pomemben del vašega življenja tudi kultura in kulturno udejstovanje. Kako pa vas je nekako poneslo v ta svet glasbe, v ta svet kulture? Je nekako to šlo usporedno z učiteljsko potjo ali se je to zgodilo nekje prej, spontano?
To se je zgodilo prej, zelo zgodaj. V bistvu naš domač organist v Podnanozu, Peter Vidrih, tudi od moje pokojne mame bratranec, je, ko smo bili še čisto mladi, ne vem, koliko smo bili stari, ne vem, če smo bili stari 10 let, mislim, da sem bila v drugem razredu, torej še pred 10 letom, je iskal mladino in otroke, ki bi se želeli učiti igrati na harmoniji, oziroma, da bi bili potem mogoče tudi na orglah, kasneje v cerkvi. Po moje, na prvem sestanku nas je bilo njih 20 mladih in otrok in od tega, mislim, da se še 3 igramo. Vsi ostali so odpadli, pač niso ustrajali. Jaz sem hodila potem v Ljubljano, gospe Tozonovi na klavir. Še zdaj se spomnim, da me je gospod Jože Troš, tudi zdaj že pokojni glasbenik in skladatelj, me je v bistvu sprejel in gospa Mirjam Tozon je rekla, veš, Jože, jo sprejmem zato, ker se piše tako kot ti. Tako da tam sem začela s klavirjem, potem sem šla tudi na orgelski tečaj, nisem ga končala, nisem ga niti, nisem pač ustrajala do konca, ker sem potem imela druge obveznosti, sem pa ves čas klavir igrala in tudi pač delala izpite v Postojni, v glasbeni šoli, kjer je bil tudi en moj mentor Ivo Jelerčič, po rodu iz Podnanoza in ga prav lepo pozdravljam, če posluša to oddajo. Torej, vedno sem imela ene take mentorje, ki so v bistvu mi stali ob strani na glasbenem področju. Že zelo zgodaj sem šla tudi v pevski zbor v Podnanozu. Tam nas je učila poleg Iva Jelerčiča tudi Loredana Sajovic, zdaj v Vipavi ustvarja svoje stvari. Potem kasneje na fakulteti sem delala z gospodom Habjaničem, ki je bil naš profesor, pa z gospodom Ježem, ki je bil tudi moj mentor za diplomsko nalogo, v kateri sem prav govorila in pisala o Stanku Premrlu, o avtorju slovenske himne po rodu iz Podnanoza. Ker sem sama premalo poznala njegovo življenje in delo, se mi je zdelo to izredna priložnost, da se malo poglobim v to. Nadaljevalo se je potem na fakulteti z gospodom Slosarjem, zdaj že pokojnim dirigentom, ki me je poleg šolskega zbora povabil še v učiteljski pevski zbor Emil Adamič in potem sem tam dolgo let ustrajala, potem seveda še z dirigentom Sebastijanom Vrhovnikom, ki je, bom rekla, tudi moj prijatelj, še zmeraj imava stike. Prekinila sem potem delo z učiteljskim zborom, ko sem se preselila, pa ko so bili otroci majhni. In potem, ko sem se preselila v Vipavo, sem začela pet pri komornem zboru Vipavska, kjer pa zdaj že 2 leti ne pojem več zaradi osebnih razlogov. Imam pa še zmeraj zelo lepe spomine na vse dirigente, tako da seveda tudi na vse so pevce, s katerimi smo skupaj prepevali, potovali, navduševali. Tako da to je ena moja, bom rekla, pevsko-klavirska stran. Bila sem tudi dolga leta organistka in zborovodkinja od cerkvenega zbora v Podnanosu. Zdaj pa pojem tukaj v cerkvenem zboru v Vipavi, kjer sta moja dva pravkar je pač bivša učiteljica in dirigentka Zvonka Starc prepustila svoje dirigentsko mesto Marku Fabčiču, tako da uživamo tudi v Vipavi na koru ob krasni cerkveni glasbi s Katjo Polšak, ki igra na orgle. Jaz zdaj orgel ne igram več nekako, sem se bolj vrla na kitariste, tako da zdaj v šoli že tudi dolga leta poučujem kitaro kot krožek in vsako leto gre pač nekaj kitaristov skozi moje roke, tako da mislim, da je kar nekaj kitaristov v Vipavski dolini, ki so začeli pri meni, pri mojih uricah.
Zagotovo pa to glasbo vnašate tudi v učilnico.
Ja, seveda. Pri meni je ves čas kitara v razredu, mi imamo tudi šolske kitare, ampak ena je pri meni, tako da ja, tudi ko dobimo kakšne goste, smo tudi v Erasmusu, Erasmus Plus projektu, vedno, ko so kakšni tujci, ko pridejo na obisk, pridejo k meni in najpogosteje se zadržimo ob petju. Tako da zapojemo, se malo pogovorimo, kaj ustvarjamo skupaj. Ampak bom rekla, petje je tista točka, kjer se zmeraj najdemo.
Zelo aktivni pa ste tudi pri organizaciji različnih dogodkov. Je mogoče kakšen dogodek, ki bi ga na tej točki posebej izpostavili, vam je najbolj ljub ali bi jih mogoče kar več našteli?
Joj, to je pa, bom rekel, vsak dogodek, kjer sem zraven, ali sem kot organizator ali kot samo kot soudeleženec z nastopi, je en poseben čar. Zdaj prav gotovo, letos smo imeli dva taka, bom rekel, državno pomembna dogodka. To je bil nastop na državni proslavi, ki je bila v Vipavi 15. septembra 2024 v tem šolskem letu. In drugi nastop je bil 8. aprila, ko smo bili pri predsednici v palači v Ljubljani. Torej, Nataša Pirc-Musar nas je sprejela prav v zahvalo, ker smo sodelovali na tej državni proslavi in takrat ni bilo možnosti, da bi se skupaj fotografirali. Smo se potem med enim kulturnim dnevom, ko smo šli tako v Ljubljano, napovedali in seveda je bilo treba nek protokol se držati in točnost in tako naprej, ampak smo prišli do nje. Tam smo bili zelo dolgo, ker mi smo imeli potem še načrte naprej, tako da smo potem v naslednjo točko morali zelo hiteti, ker se je gospa Nataša vzela čas za nas. Tam smo tudi zapeli, tam smo se pogovarjali, tako da je bilo res tak izjemen dogodek. So pa vsi dogodki tako polni, da bi lahko zdaj vse naštela, ampak jih je preveč. Tako da res, materinski dan, petje starejšim, petje v domu, tukaj v zdravstvenem domu v Vipavi, ko smo se poslovili od zaposlenih, ki so šle gospe pač v penzijo, so nas povabili zraven. Tako da vsaka taka točka ima eno svoje, ne vem, nek svoj čar. No, tako da skoraj ne moram izbrati, kaj bi bilo najbolj lepo.
Pa seveda od vas tega tudi ne bom zahtevala. Kako pa se nekako lotite organizacije teh dogodkov, glede na to, da ste aktivni na toliko različnih področjih, to vzame nek določen čas?
Ja, seveda to vzame ogromno časa, kar mogoče niti ni vidno. Pač tisti nastop, ki je tam, tisto je tudi samo 10 minut, lahko je pol ure, odvisno kakšen nastop je. Ampak kaj vse je zadej, tega verjetno ljudje niti ne vejo. Če grem s kitaristi igrati, je to prvič, da moram 16 kitar uglasiti, jih dati v tiste potovalne torbe, vzeti sabo poleg kitar še stojala. Učence seveda moram prej pripraviti, to hodimo s starejšo skupino, smo že 2-3 leta skupaj in vsako leto dobim še eno mlajšo skupino, ki se pač v enem šolskem letu do konca leta nekako nauči teh osnovnih akordov, da lahko na zaključni prireditvi samozavestno nastopa. Tisti stari kitaristi jim rečem jaz, pa pač jih lahko poberem kadarkoli, pač pokličem, starše obvestim in vedno jih je dovolj, da lahko nastopamo kjerkoli. Jaz sem rekla z njimi, da lahko grem prav povsod. Ker so res, dam note, akorde napišem sama, pač poiščem na internetu in zelo hitro pač to izdelamo, zapojemo. Je pa zelo lepo, da se zraven sodelujemo še s četrtim A, ponovaj, zdaj je bil to četrti A, kjer je gospa Nadja Rodman-Koradin, moja sodelovka, ker ima ona tudi pevski zbor. Torej četrti A in četrti B pa pevski zbor. Zelo pogosto sodeluje tudi s kitaristi, zato ker kitaristi sami imajo dovolj dela z igranjem in pozabijo, da je treba tudi še pet zraven. Tako da zato potem združujemo te take, na takih točkah tudi to, da so pevci samostojni in kitaristi lahko igrajo brez skrbi.
Torej, kot na vseh področjih je tudi tukaj pomembno povezovanje.
Ja, absolutno, brez tega ni. In moram reči, da na naši šoli tudi gospa ravnateljica Mojca Pev, ona je prav gotovo najbolj odgovorna za to, ker spodbuja to sodelovanje. Ko nas nekam povabijo, vedno ona je zmeraj za to, ja, ni problema, rabite spremstvo, rabite karkoli. In moram reči, da brez te njene pomoči in podpore verjetno nič od tega ne bi bilo. Tako da se tukaj tudi iskreno zahvaljujem za vse, kar nam omogoča poleg pouka.
Tekom pogovora ste že večkrat izpostavili prostovoljstvo, torej pomemben del vašega življenja je tudi prostovoljstvo. Dejavni ste v organizacijah, kot sta Škofijska Karitas, Vera in Luč. Kako ste se nekako prvič vključili v to skupnost? Kdaj je bil tist trenutek, ko ste se priključili in tako aktivno začeli s prostovoljstvom?
Ne vem točno, katerega leta je bilo to, ampak vem, da sem bila že v prejšnji generaciji Vere in Luč v Vipavi, da sem sodelovala, da sem hodila pač na srečanja, takrat še bolj kot mlada punca. Potem pa, ko smo se preselili v Vipavo, sem pri Vere in Luč v bistvu zelo hitro spet dobila svoje mesto, ker me je sodelovka Sonja Simonič Puc povabila, kaj če bi prišla s kitaro tja. Vsega pa se pravzaprav ne bi bil problem, vse sem že včasih sodelovala. No, zdaj sem pa v naši vipavski skupini, bom rekla, nekako zadolžena za to, da pridem s kitaro. da pojemo, da gremo v maši, pri maši tudi pojemo, seveda. In potem po maši naredimo tak družabni, še kakšno družabno urco, da se malo družimo, malo poklepetamo, spijemo kavo, malo pojemo peciva, kar prinesemo sabo. Predvsem pa to, da si en drugemu podarimo svoj čas. To je enkrat na mesec. Jaz tudi ob tem vabim vse, ki imajo otroke s posebnimi potrebami, tudi odrasle, da se nam pridružijo. Ker je to eno tako mesečno srečanje v nedeljo popoldan, ki je nekaj čudovitega. No? Bi človek rekel, zakaj si vzamem čas? Zato, ker mene napolni. Moje baterije so polne. Jaz pridem domov, tudi če sem bila prej utrujena, pridem domov navdušena. Vedno je toliko srečan, toliko objemo, mi jih imenujemo lučke, ljudi s posebnimi potrebami, toliko so hvaležni za to, da smo skupaj, da so naši. Ne? Tako da tam so sprejeti taki, kot so, vsak s svojimi težavami, tako da mi rečemo, da smo vsi pravzaprav lučkari, vse ima vsak tudi svoje težave, jih prinese s sabo in mogoče s kakšnim pogovorom tudi malo lajša. To je Vira in Luč, to je pač skupina, ki me je navdušila in nekako ustrajam brez kakšnih težav. To ni zame nobena žrtev, to je zame poklon, da grem lahko med take ljudi, da sem lahko z njimi. Zdaj, rekli ste Karitas, v Karitasu sodelujem tudi že kar dolgo let. Letos grem s Karitasom v Portorož en teden kot animatorka in pač tudi s kitaro. Sem bila zaprošena, da prinesem kitaro. Bom pa en teden z njimi na letovanju družin. Družine pač iz socialno ogroženih družin. Moram povedati tudi to, da sem bila pred leti tudi jaz na takem potovanju z mojo družino, na takem letovanju in imam občutek, da zdaj pa lahko jaz nekaj tudi dam nazaj. Dobila sem veliko pomoči od Karitasa in od Rdečega križa, pa Društva prijateljev mladine Ajdoščina, tako da tudi z Društvom prijateljev mladine sodelujem in sem bila zdaj 2 leti z njimi kot animatorka v Piranu na letovanju. Letos pač ne morem, ker se prekriva s tem letovanjem s Karitasom. V tem mestu se zahvaljujem vsem 3 organizacijam, ki so zelo veliko pripomogle. Tudi, da smo se mi, moja družina, postavili na noge. Tisti, ki me poznajo, vejo tudi ozadje tega, kakšne težave sem imela. Tako da hvala vsem.
Kaj vam pa dejansko potem pomeni prostovoljstvo? Lahko sploh strnete v nekaj besed, nekaj stavkov. Kaj vam pomeni samo prostovoljstvo?
Samo prostovoljstvo, zdaj nisem bila pripravljena na to vprašanje, ampak bom poskusila narediti en rezime vsega. Je čas, ko jaz lahko svoje talente in svoje znanje podarim nekomu, ki to rabi. Ljudje so v velikih stiskah. Veliko ljudi je takih, ki o svojih stiskah ne govori, ki niti mogoče nima nikogar, ki bi mu lahko zaupali. In če samo enemu človeku lahko z nekim trenutkom, ko mu prisluhneš, pomagaš, mogoče ga usmeriš kam iti po pomoč, mogoče mu ga objameš, ker nima več doma nobenega objema, potem je to tisto, kar navdušuje mene in meni polni moje baterije, pa s tem, kar delam, upam, da tudi tiste, ki sprejemajo mojo, ne vem, pomoč, moj čas, moje znanje, moje, ne vem, moje veselje. Jaz upam, da vsaj komu to pomagam in potem pač, kar imam stikov z ljudmi, vem, da sem že parim ljudem jih usmerila na pravo pot, kam se obrniti, koga poklicati, tako da mogoče je to kar eno poslanstvo. Tudi že moja mama je bila prostovoljka pri Karitasu. Mogoče je od nje ta zgled, delaj dobro. Če ne moreš pomagati, pusti, ma če lahko, delaj dobro. Tako da mislim, da iz družine ven izhaja ta nekako ta želja potem, da pomagam, če se da.
Kako pa mogoče gledate na samo prostovoljstvo, ne le v Vipavski dolini, torej v vaših rodnih koncih, ampak širše v Sloveniji? Smo prostovoljski narod?
Jaz občudujem Slovenijo, kako vedno stopi naproti ljudem v težavah. Ko vidimo te otroke, za katere bi človek pričakoval, da zdravstvo poskrbi, da zavarovanja, da starši plačujemo zavarovanje tudi za otroke in da moramo potem zbirati denar za otroke, da se grejo zdraviti v Ameriko, ker pa so to taki ogromni stroški. To zame ne razumem tega, da politika tega ne uredi, da to ni urejeno že na nivoju države. Ampak ko vidim, kako ljudje stopimo skupaj in da vse te stvari nekako presegajo pričakovanja, vseh teh akcij, kot sem prej omenila deželaka, mojih hčerki sta pri Karitasu, pri klicu dobrote, te vse akcije, vse te prostovoljne stvari, ki so, vedno Slovenci stopimo skupaj. Ne samo Slovenci, tudi ljudje, ki prebivajo v Sloveniji, nismo samo Slovenci za to. Torej, to občudujemo v Sloveniji, da smo ljudje še vedno, da čutimo s potrebami, da čutimo, da lahko pomagamo. Tudi to, recimo, zdaj mogoče malo čudna tema, ampak ko nekdo umre, ogromno krat v smrtnici piše, darovi so za nekaj dobrega. Ali so za Rdeči križ, ali so za cerkev, za potrebe cerkve, ali so za potrebe VDC-jev. Torej, take stvari, verjetno to more biti človek že vzgojen, da lahko na tak način deluje tudi naprej. Da tudi v trenutki stiske daš nekaj od sebe. Tako da jaz občudujem, dragi moji Slovenci, res, to je tisto, kar imamo in kar nam nihče ne sme vzeti. Da znamo, da tudi nekaj dati, ne samo grabiti, ker nekateri samo grabijo, ampak jaz mislim, da večina ljudi je takih, da tudi z veseljem nekaj da.
Torej, vaši dnevi so res natrpani, počnete veliko, ampak še vedno pa najdete tudi čas zase in za kratek pobeg v naravo. Kaj vam pa pomeni narava, nek odklop ali mogoče kaj drugega?
To je v bistvu, jaz pravim, da je narava mi rešila tudi moje zdravje. V času korone sem bila jaz več ali manj cele dneve pri računalniku, ko je bil pouk na daljavo. Jaz sem imela tisto leto najprej prvučke in potem drugo šolce. Kako otrok pri računalniku, kako njemu povedati, kaj mora delati, kako delati, ko nisi z njim v stiku, v fizičnem stiku, to je bilo izredno težko. In jaz sem takrat nekako pobegnila, ko sem imela pač čas ven, da sem hodila. Tako da tisto mi je res rešilo moje živce, moram priznati. Tudi od takrat je računalnik samo moj pripomoček za delo. Prej sem veliko krat bila na računalniku, od takrat, od korone naprej je samo res tisto pripomoček, ga pač moram uporabiti za svojo službo. Takrat sem začela hoditi. Takrat se je začela vsakodnevna hoja in potem sem še na telefon dala aplikacijo, ki mi šteje korake in to je bila motivacija, da sem šla vsak dan hoditi. Potem kasneje sem pa, že od nekdaj sem sicer rada imela vodo, ampak sam poletne užitke v vodi, ne, in v potokih tam v našem močivniku v Podnanosu. Potem me je pa okužila moja prijateljica Irena Ličen-Žgavc iz Ajdovščine, ko sva hodili pač po raznih pohodih in mi je ona sred zime enkrat reče, a bi lahko šla jaz zdaj tukaj v tole vodo, tukaj na lokavščku pod enim slapom. Jaz v bundi, ona se da v kopalke in gre v vodo. Jaz sem mislila, kakšen norc je to. Ampak potem po večjih takih pohodih z njo sem si mislila, jaz pa hodirja, če ona to zdrži. Jaz sem bi tako rada voda, sam njih po zimi nisem bila vajena iti v vodo zunaj in sem potem poskusila. In zdaj že par let, mislim, da je zdaj že tretje leto, ko jaz ustrajno po leti in po zimi hodim v Hubelj, to je meni najljubši, ker je blizu in ker je zelo čist. Ta druga najbolj ljuba reka mi je Soča, tako da ko bom šla zdaj z lučkari v Sočo, bom tudi tam vsak dan, ko bo pauza za počitek po kosilu za ostale, bom jaz skočila do reke. Dobila sem si tudi kotiček v reki Vipavi, žal pa nisem najbolj navdušena, zato ker sem mislila, da sem tisti kotiček samo jaz našla, ampak v enem od mojih pobegov tja v reko sem videla tam pločevinke, smeti in ugotovila, da pač nisem edina, sem našla tisti kotiček in me to tudi kar takole me je kar prizadelo. Kako ljudje, ko grejo nekam v naravo, prinesijo sabo polno pločevinko, ki je težja in potem prazne ne morejo odnesi sabo nazaj. Tudi v vodi sem jih pobrala veliko, dobila sem tudi neko veliko kanto, tako da sem kot smetnjak noter uporabila in sem tiste stvari dala noter. Sam en sam človek cele reke ne more očistiti. Tako da sem žalostna, ko te stvari vidim, tudi pri Hublu vidim veliko krat stvari. Moje vrečke, ki so sicer namenjene mokrim kopalkam, potem uporabim za to, da odnesem smeti. Če bi vsak samo malo pomislil, bi tiste svoje smeti, ki jih prinesel v naravo, tudi odnesel do smetnjaka. In mogoče naj bo to spodbuda tistim, ki na to ne pomislijo, da imamo našo krasno Slovenijo, tako zelo lepo, ampak tako zelo žalostno je pogledati na take stvari.
Torej, naj ima vsak v žepu kakšno dodatno vrečko in naj, če vidi smeti, pobere, bo tudi spodbudile naše poslušalce,
gotovo,
da to naredijo.
Gotovo tudi to in tisti, ki pač to delajo, mogoče, če me kdo sliši, da ne odnesijo sabo tudi nazaj v dolino.
Omenili ste hladno vodo, mrzlo vodo. Ste opazili kakšne posebne terapevtske učinke, ki jih ima ta mrzla voda na vas? Ali je samo ta nek še dodaten, še bolj intenziven stik z naravo?
Moja prijateljica Irena ima prav dokazljive dokaze, kako ji naj pomaga voda pri zdravstvenih težavah, ki jih je imela včasih, zdaj jih nima več. Jaz zase lahko rečem, da kakšnih hudih težav nisem imela, razen da imam pač že nekaj let dokazano sladkorno. Zdaj tukaj še zmeraj pač moram imeti dieto, tudi aktivnost in tako naprej, da potem je to pod kontrolo. Čutim pa sama, da pridem polna energije, da sem navdušena. Zdaj hodim že sama, včasih sem imela zmeraj njo kot mentorico zraven, zdaj grem sama v Hubelj. Ni mi težko, tudi ljudje, ki me poznajo ali pa ko vidijo kakšno objavo na Facebooku, kjer objavljam te svoje dogodivščine, mi rečejo, kako zmoreš. Na začetku je bilo težko. Prav prvi stik z Hubljem po zimi je bil zame prav šokanten. Začela sem hitro dihati. V bistvu sem prišla do predihanosti, tako da je bilo že malo nevarno. In me je ta moja prijateljica Irena pomirila, je rekla, Vida, sam mirno dihaj. Tako da zdaj že poznam ta način, grem počasi noter, se stisnim, roke stisnem, se počasi potunkam. Prva minuta je res mogoče tisto, kaj mi je treba, ampak potem je pa to res krasen užitek. Plavam tam, kjer je najljubši moj kotiček, ki so jezerca, tam je tudi dovolj globoka voda za plavanje. So pa še kotički, kjer se samo pač uležem in uživam, meditiram, se zahvaljujem Bogu za to čudovito naravo. Uživam, se umirim in v bistvu mogoče tudi s pomočjo teh trenutkov lažje delam svoje delo doma in v službi.
Jaz bi vas z veseljem poslušala še kar celo dopoldne, ampak nas nekoliko čas že preganja, pa mogoče, če zaključimo takole. Kaj si želite oziroma kako vidite prihodnost Vipave? Mogoče kot učiteljica, kulturna ustvarjalka, prostovoljka, kaj menite? Kam bo nekako Vipavska dolina, Vipava šla v prihodnje?
Ja, jaz na vsak način upam, da bo Vipava ostala kot narava, kot ta nebeški raj, pod soncem, še vedno neko tako mirno in bogato okolje, ki bo spodbujalo vse ljudi s takimi in drugačnimi potrebami k dobremu, kjer bo vsak našel svoj kotiček, tisti, ki so športniki na športnem področju, glasbeniki na glasbenem področju, tisti, ki so likovniki na likovnem in te stvari, ki se dogajajo v Vipavski dolini, mislim, da jih je treba samo spodbujati, da se nadaljujejo, da so inovativni ljudje, da mladi prihajajo noter, da dobijo priložnost. Spodbujam tudi tiste, ki imajo možnosti, da razmišljajo o tem, da bi ljudje lažje prišli do stanovanj. Jaz sem zdaj že 10 let v najemu, bom rekla, grozno težko, si niti ne predstavljam, kako bi lahko prišla do svojega stanovanja. Kaj šele mladi, ki še mogoče niti niso začeli s službami, kako naj ustvarjajo prihodnost, če ne vejo, kje bodo bivali? Da naj tisti, ki so odgovorni, ne razmišljajo tudi o tem. Ne samo v Ajdovščini, v Novi Gorici, tudi v Vipavi. Gradimo domove. Samo to bo pospešovalo, da bodo ljudje se poročali, da bodo imeli otroke in ne glede na to, brez njih tudi jaz svoje službe ne bi imela. Torej brez otrok ni učiteljev. In spodbujam tiste, ki imajo možnost, gradimo domove, zato da bomo lahko varno gradili naše družine. In iz varnih družin, iz družin, ki niso v stresu, ki so finančno nekako stabilne, lahko izhajajo tudi vsi ti poklici, ki jih omenjamo. Dobro, mislim, tudi prostovoljstvo, dobri učenci, tudi otroci s posebnimi potrebami, prihajajo iz takih in drugačnih družin. Poskusimo začeti pri družini in potem lahko nadaljujemo. Meje ni.
Vida, iskrena hvala, da ste si vzeli čas zame in seveda za naše poslušalce in poslušalke. Vem, da imate, kljub temu, da imate v tem tednu dopust kar natrpan urnik, verjetno se vam prav tako, ne glede na to, da ste na dopustu veliko dogaja, tako da hvala, da ste nam odprli vrata v vaše življenje. Želim vam veliko sreče pri vašem delu in pri vsem, kar počnete in vas seveda lepo pozdravljam.
Najlepša hvala za vabilo, hvala za vprašanja. Vse poslušalce lepo pozdravljam. In vse tiste, ki jih imenujem angele, njim se prav iskreno zahvaljujem. Sami veste, kdo ste. Hvala lepa.